Radio Magazine.
U minutama koje slijede, među ostalim ćete čuti koga u Beogradu optužuju da je Sorosev plaćenik. Povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na razmeđi opština Doboj i Derventa, o svojim susjedima Srbima.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrastao. I sad vratiš što nam se rastaju, rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, neće vrš drugi.
Gdje Zdravkane?
Pozdravam Peruša.
Da ima, dobar.
Dobar, bolje.
Govorimo i o tome da rock'n'roll ne poznaje granice, što potvrđuju posjetioci Lake Festivala kod Nikšića.
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, tako?
Jel nije tako?
Je.
A tu je i razgovor sa glumcem Radetom Šerbeđijom, koji je gostovao na Sarajevo Film Festivalu. Dobrodošli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da je tabloidna Srbija dotakla samo dno pokazuje i posljednji spisak, dugačak čak 5 strana, koji je objavio Informer, od mnogih percipiran kao Vučićeva batina za neistomišljenike, a onda prenosili drugi režimski mediji. Na korici stoji naslov da je Soros za haos u Srbiji od 2011. godine platio blizu 400 miliona dinara. Branka Trivić istraživala.
Spisak Soroševih plaćenika, tvrdi Informer, otkriven je posle hakerskog objavljivanja više od 2.500 dokumenata fondacije koju vodi George Soros. Stupidnost je ovde zaista na delu jer je otkriveno ono što je odavno poznato, a poznato je jer nema razloga da se krije. Apsolutno je svima dostupna informacija da je George Soros, poslovni magnat mađarsko-jevrejskog porekla, čelnik fondacije Otvoreno društvo, od 70. godina prošlog veka do pre nekoliko godina donirao više od 11 milijardi dolara u razne filantropske projekte. Igrao je značajnu ulogu u tranziciji istočnoevropskih država od staljinizma ka demokratskim društvima. Grantovi fondacije Otvoreno društvo, kao ostalom i oni koji stižu iz drugih američkih i evropskih fondova, kako za projekte nevladinog, tako i vladinog sektora, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta, potpuno su javni i baš svako ih može videti, pa tako Informer nije imao ništa ekskluzivno da otkrije. Ni slučajno sve kad smo već kod vidljivosti, to ne može reći za novac koji se sliva u proruske partije, organizacije i medije u Srbiji, gde je apsolutno sve prekriveno mrakom, ali te grantove ovaj antizapadni tabloid ne pipa. U Srbiji se već mesecima medijski razglače ovakva i slična otkrivanja, obično u formi spiskova onih koji primaju zapadne donacije. Svi podaci o projektima koje je radio Novosadski centar za regionalizam javno su plasirani, pa se nije imalo šta otkriti, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov, čelnik te organizacije, koja se također našla na pomenutom tabloidnom spisku Soroševih plaćenika. Nije međutim iznenađen nastavkom prakse ovakvih spiskova.
Mislim, nije to ni prvi ni zadnji put da se u raznim medijima pokušavaju nevladine organizacije žigosati kao i zajednički, to su najbolje 90. godine, prema tome to je stara praksa.
Da nikakvih zakulisnih i skrivenih radnji nema u dodeli sredstava za projekte, kaže i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Nema potrebe govoriti o tome da su sva ulaganja Soros fondacije potpuno legalna i potpuno vidljiva i da među korisnicima ima najrazličitijih organizacija od kojih su neke čak i po kriterijumima koje zagovara sam Informer vrlo poželjni.
Priča Informera o nekakvim Soroševim plaćenicima ne drži vodu i to će videti svako ko je pročita, kaže Aleksandar Popov.
Kad pogledate spisak, vidite su organizacije koje su maksimalno doprinjene, bar većina od njih demokratizaciji Srbije i čak i popravljanje njenih odnosa sa susjedima i tako dalje. Tako da mislim da je to sve jedna apsurdna priča koju skoro da ne vredim ni komentarisati.
To što se već mesecima u Srbiji objavljuju spiskovi nepodobnih elemenata, takozvanih plaćenika i izdajnika, prema sudu Vukašina Obradovića ima samo jedan cilj.
Da se suzbije glas javnosti koji je kritički raspoložen prema ovom režimu. Tu nema govora o rušenju ili destabilizaciji Srbije, već samo o učvršćivanju pozicije vladajuće nomenklature koja ima paničan strah od različitog mišljenja i od javne kritike.
Da George Soros, kojim slučajem ima nameru da finansira projekte kojima se ruši vlast u Srbiji, ne bi to valjda radio tako javno i transparentno. Nadalje, Da li odobravanje sredstava za projekte koji doprinose demokratizaciji društva, borbi protiv korupcije, unapređenju manjinskih prava, inkluziji Roma, pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu, osposobljavanju opština za elektronsku upravu, izradi strategija za kvalitetnije obrazovanje, podršku razvoju porodičnog biznisa, obuci građana za borbu protiv korupcije, zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, građanskom nadzoru javnih nabavki, monitoringu implementacije dogovora između Prištine i Beograda, umrežavanju mladih iz ruralnih opština sa lokalnim institucijama u cilju suzbijanja trgovine ljudima radi radne eksploatacije. Da li dakle ovakvi projekti predstavljaju platformu za izazivanje haosa i rušenje vlasti u Srbiji? Ovo je samo mali broj tema i projekata nevladinih organizacija od lokala do republičkog nivoa koje su konkurisale i dobile sredstva od Sorosove fondacije, ali našlo se među dobitnicima iz spomenutih fondova i udruženje porodica stradalih na Kosovu od 1998. do 2000. godine pod nazivom Kosmetske žrtve. Pomislio bi elementarno obavešten čovjek da projekti nevladinog sektora u Srbiji ne služe urušavanju države, već njenoj tranziciji u demokratsku i zemlju vladavine prava, a upravo to je izabrala njena vlast nastavljajući put ka Evropskoj uniji. Takav cilj, koliko je poznato, zvanično nije napustila. Ili možda Informer zna bolje. Uostalom, država Srbija, sve njene dosadašnje vlade, uključujući i aktuelnu, od ministarstava do lokalnih nivoa vlasti, ubedljivo su najveći primaoci zapadnih donacija. Milijarde evra, i to bespovratno, Srbije je došlo iz Evropske unije i njenih pojedinačnih članica, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Pa kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni plaćenici, a ne vladine organizacije jesu? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Povodom novog zakona koji bi trebao riješiti problem kredita koje je Hypo Alpe Adria banka svojevremeno odobravala u švicarskim francima, u Crnoj se Gori oglasila Centralna banka koja predloženi zakonski tekst smatra neprimjenjivim. Esad Krcić ima detalje.
Crnogorski parlament bi trebalo da posljednjih dana avgusta raspravlja o predlogu zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, za koji Centralna banka Crne Gore kaže da sadrži niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi izazvale brojne dileme i onemogućile njegovu primjenu. Novo predložena rješenja stavila bi u neravnopravan položaj korisnike kredita, navodi se u saopštenju Centralne banke. Advokat Centra za zaštitu potrošača i pravni zastupnik korisnika kredita odobrenih u švajcarskim francima Dragomir Ćalasan.
Banka je dala svoje mišljenje i dala svoje amandmane i mi smo prihvatili oko 90% njihovih stavova. U neke dvije, tri stvari nismo se složili, dali smo svoja rješenja, a oni su na ta rješenja van protokola, jer nisu poslali to svoje mišljenje Odbor za ekonomiju, budžet i financije, nego su ga direktno poslali predsjedniku Skupštine. Zbog toga je bilo kako je bilo, no međutim sad smo mi bili spremni da sjedemo za sto i sa Centralnom bankom nađemo zajednički jezik. Međutim, Centralna banka se oglušila sve to, iako je to bio nalog i stav kolegijuma Skupštine. Ona se oglušila taj stav i jučer je dala saopštenje u kome kaže da se ovaj zakon ne može primijeniti.
Advokat Dragomir Ćalasan kaže da Centralna banka, pored nepoštovanja stavova parlamenta, ignoriše i odluke Vrhovnog suda i Višeg suda u Podgorici da se ovaj zakon primjenjuje i na banke, na ostale finansijske organizacije i treća lica, odnosno da se kapital ne može štititi sa dva mehanizma, promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom. Ćalasan kaže i da su se predstavnici korisnika kredita u švajcarskim francima danas sastali sa ministrom financija Raškom Konjevićem, koji će organizovati zajednički sastanak sa predstavnicima Centralne banke.
Suština tog sastanka jeste da je ministar saslušao naše argumente, mislim da je prihvatio našu argumentaciju, pa je u svojstvu nekog medijatora predložio da on organizuje sastanak sa Centralnom bankom i sa nama, kako bi mi našli zajedničko rješenje i kako bi taj zakon prošao ubjedljivom većinom, što je i nama interes, a bogami trebalo bi da bude interes Centralne banke.
Reakcijom Centralne banke na predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure je nezadovoljan i njegov predlagač, poslanik i predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije upozoravao da je Centralna banka vrlo odgovorna zašto je uopšte takvi toksični špekulativni krediti uopšte plasirani na crnogorsko tržište, imajući u vidu da su u sebi krili veoma opasan rizik kod promjene kursa između švajcarskog franka i eura, i praktično građani koji su uzimali stambene kredite nisu bili ni minimalno informisani o svim mogućim rizicima. Šta više, Centralna banka je učestvovala u reklamnoj kampanji Hypo Alpe Adria banke i suprotno svojoj ustavnoj ulozi ohrabrivala građane da uzmu te kredite kredite, što je nažalost skoro 1000 ljudi u Crnoj Gori uzelo i postali praktično zarobljenici Hipoteke Adrije banke, tako da je odgovornost centralne banke ogromna od samog starta. I u raspravi u parlamentu niko iz centralne banke nije odgovarao na veoma ozbiljne optužbe koje sam ja iznosio i koje se tiču kontrole koja je vršena u Hipoteke Adrije banci.
Medović upozorava da je u igri veliki novac koji može biti motiv za korupciju.
Ako se usvoje izmjene dopune zakona, Hipoteke Adrije banka i ljudi povezani sa njom ostaće bez nekih 200-250 miliona eura ekstra profita na koje su mogli da računaju i da je to suviše veliki kolač da neko ne bi pokušao i korupcijom i nezakonitim uticajem na centralnu banku, možda i na poslanike Demokratske partije socijalista, da pokuša da zaštiti svoj ogroman interes.
Zakonom o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima trebalo bi da se riješi položaj njihovih korisnika kojih je u Crnoj Gori oko 400 i koji su se zbog vrtoglavog skoka vrijednosti švajcarskog franka u odnosu na euro našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj su mnogi od njih godinama otplaćivali kredit da bi potom dugovali kao na početku. Mišljenje centralne banke o predlogu zakona je izazvala negativne reakcije, ali funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Zoran Jelić vrata kroz koja bi zakon morao da prođe ipak ostavlja otvorenim.
Vidjet ćemo šta će se desiti sve na samom plenumu, jer je, kao što znate, zakazana vanredna sjednica Skupštine Crne Gore koju će se raspravljati između ostalog i ovom zakonskom tekstu. Vidjet ćemo i to mišljenje centralne banke, vidjet ćemo stavove ministarstva financija, vidjet ćemo i stavove korisnika kredita i kad to sve budemo analizirali, donijećemo konačnih stava i rasprava će se voditi po tom pitanju i očekujemo da ćemo imati kvalitetnu raspravu i da ćemo imati sve stavove svih zainteresovanih strana i na osnovu toga ćemo donijeti konačnu odluku u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Sa susjedima Srbima slažemo se kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, kažu rijetki povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na granici opština Doboj i Derventa. Žao nam je što se naših komšija Hrvata nije više vratilo, kažu opet stanovnici derventskog sela Mišinci. Sa mještanima razgovarao Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je sablasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se mora snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nuić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve, kukru, Snježana Zdravka, Kuzmanovća istu, Zdravko Kuzmanović istu. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne uzabora.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko 1,5 km od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbog nam, da se svi htjeli vrati.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kako ti je, dobro?
Evo, dobro je, kako ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi je dobro?
Da, dobro je.
Nisi imali čim hraniti radnike, još 8 god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas, političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako će kupiti svom djetetu kiflu.
Ja što imam, to je jedan kroz jedan. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to isto je jedan kroz jedan.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Subotičanin Davor Štefanek, član rvačkog kluba Spartak Sportisa i broj 1 u Srbiji, zahvaljujući zlatnoj medalji koju donosi sa Olimpijade u Riju. Sa 32 godine Štefanek je dugu sportsku karijeru, bogatu raznim priznanjima i učestvovanje na svjetskim i evropskim šampionatima, prvi put okitio i olimpijskim zlatom. Vesela Laloš posjetila je Davorovu porodicu.
Davor Štefanek je sa već 10 godina osvojio svoju prvu medalju, pokazujući nesumnjivi talenat u sportu. U svojoj kolekciji ima 7 trofeja sa evropskih i svetskih takmičenja, a ovaj olimpijski je bio cilj ka kojem je sa ogromnim samopouzdanjem krenuo pre par nedelja, priča Dejan Vuković, njegov poznanik i sportski reporter.
Jako interesantno da je pre nego što otišao u Rio, kaže ajmo mi do česme. Mene olimpijska česma u Subotici, da je on pokazao ovdje će biti ploča sa mojim imenom kad se vratim iz Rija, pošto sigurno donosi medalju. Znači, toliko je bio uveren u to, toliko je bio pun optimizma da sigurno donosi tu medalju. Znači, neko ko je jedan pravi, kažem, vođa kapitena jednoj ekipi, njemu je posebno velika medalja, a sam mu je bio da pretekne u stvari Svetu Damjanovića i to je sada uspeo. To je uvijek želio da bude bolji od svog trenera.
Olimpijska medalja je očiti rezultat samodiscipline, upornosti i talenta koji su Štefaniku bili naročito potrebni kada je izgubio pravo da trenira za reprezentaciju, priča njegov brata Dan.
To se desilo 2013. godine. Pošto je izjavio da nema može više da skide do 60 kg da bi želeo da promeni kategorije i onda su ga bukvalno otpisali iz reprezentacije i onda je bio poslat kući sa pripreme. On je isfinansirao sebi visinske pripreme da bi mu 2014. dali šansu na evropskom kada je ispao u prvom kolu matane, ali je dobio šansu i da nastupa i na svetskom jer je marljivo radio i što se pokazao u Taškentu, postao prvak sveta. Već 2014. je Davor dobio ponovo šansu koju je naravno jako lepo iskoristio.
Davorova porodica se danas ponosi njegovim uspehom. Napominje njegova majka Đenđi Štefanek.
Davor je dao sve od sebe. Ja mislim ovaj put da je dao svoj maksimum.
Evo šta nam je ispričala o samim početcima Davorovog sportskog puta kojim je krenuo nezamislivo rano.
Moj stari sin krenuo jeli na rvanje, on je njega povukao sa sobom. On se igrao u hali i smetao je tamo njima da bi meni Danje Karolj i pokojni Memišević vrale rekao bo nemoj mi ga slati ili nam smeta.
Danas sa olimpijskim zlatom u kući Đenđi Štefanek se ipak prisjeća i nekih teških trenutaka iz Davorove i Danielove karijere.
Kada su bili u istoj kategoriji došlo je moment da rvu dva brata jedan protiv drugog. To mi je bilo, mogu vam reći, najstrašnije gledati dva sina na strunjači i kada su me ljudi pitali za koga navijaš, to je bilo meni najstrašnije, kako mogu da navijam za bilo kojeg, to su moja dva sina, jeli?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Spektakularnim nastupom svjetske zvijezde Manu Čaula Ventura na Krupačkom jezeru na doma Knjišića pred više od 20.000 ljudi završen je četvorodnevni rock festival Lake Fest. Inače, grad čelika i piva, Nikšić je 4 dana bio grad rock'n'rolla, ljubavi i pozitivne energije koje su sobom donijeli ljudi iz svih krajeva sa Balkana, ali i mnogih evropskih gradova. Osim jakog rock'n'rolla, ljude su spojili dobar grah i roštilj na otvorenom. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prethodna 4 dana od ulaza u Camp Lake Fest šetalištem uz Krupačku branu pa do glavne bine, stotine šarenih šatora i prepoznatljiva ikonografija Lake Festa dominirale su jugoslovenska zastava i one sa likom Che Guevare. A hiljade kilometara koliko treba automobilom od Španije do Nikšića prešli su Miguel i Laura da uživaju na Lake Festu. Doveo ih je u Nikšić, kažu Manu Čao, priča Miguel.
In the north of Spain.
How do you like?
Yeah, Manu Chao and the organization, the camp, and okay, yeah.
Za kratko vrijeme, koliko su u Nikšiću, naučili su i par riječi crnogorskog jezika. Pa Laura za utiske sa Lake Festa kaže.
Dobro, dobro.
Dobro.
You are?
Name Laura.
Hvala.
I trošlana porodica iz Peruđe automobilom i kamp kućicom došla je do Nikšića da uživa u muzici i dobrom društvu. Elena ne krije oduševljenje i s ponosom predstavlja malenog Ernesta.
Peruđa, from Italy. Yeah, in the middle of Italy, between Roma and Firenze.
Do you like?
It's beautiful. It's music? Very beautiful. Music, very nice. We came from Manu Chao. People, very nice. Montenegro, very good.
We are together. Yeah, very good.
The name?
Andrea.
Ernesto.
Jedno je zajedničko za sve posjetioce ovogodišnjeg šestog Lake Festa, okupio ih je rock and roll, neko je tu zbog Ramba, kultne i u grupe ili Kerbera, ali svi zbog druženja, dobre energije i posebnog prirodnog ambijenta. Neki su se kupali, a neki pecali. Bilo je tu improvizovanih roštilja, velikih kazana u kojima se kuvao pasulj, a ljubazni domaćini, nudeći nas da probamo, ubjeđivali su nas da do sada bolji pasulj nijesmo jeli. Da sve prođe kako treba i predostrožnosti radi, policije je bilo na svakom koraku, a poseban prirodan ambijent upotpunila je i posebna konjička jedinica na zadovoljstvo djece u kampu. Uz vino i pivo uživalo je društvo iz Osijeka i Zemuna, čije domaćin na kompoznanstvo u kampu bio Nikšićanin Boris, koji kaže:
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, jel tako?
Jel nije tako?
Je. Tačno je tako. Je. I mi smo sad dobri prijatelji ovdje i sljedeće godine ćemo na isto mjesto ovdje da budemo, vi doista opet da nas snimite.
Ana iz Osijeka.
Je bilo mnogo zabavno.
Šta?
Sve. Ljudi su dragi, ovi Montenegrađani su isto super, a upoznali smo i neke Srbe i uopće se nismo zafrkavali po nacionalnoj osnovi nikad. Eto, odemo na večer na neki koncert, čuli smo da se svira, da ima toga, a inače baš je super.
A jeste pecali preko puta?
Nismo pecali, ali se okupali. Muzika je 12, kamp je 10, WC-i su 2 i kad se sve skupi doćemo do godine.
Nikola iz Zemuna.
Lake Fest je mnogo opušteno, znači sve ovdje. Nikad nisam vidio toliko u nekom festivalu da ljudi roštiljaju, da se pali vatra čak i tamo gdje je rock muzika, prevashodno tamo su ljudi mnogo opušteniji, mnogo druželjiviji. Takav je i Lake Fest. Baš veliki, ogroman je kamp, to mi se sviđa, mnogo ljudi.
Još jedan gost iz Hrvatske, vi ste?
Ja sam Krešimir, iz Osijeka. Priroda je nevjerovatna, a ime je upotpunilo to do kraja. Predivno, zaista. Ne znam što bi rekao. Da,
dobro, je li skupo?
Ne, nekad normalna cijena.
No momak iz Bosne imao je i zamjerke.
Iz Gradut, Bosna, Republika Srpska je prije. Pa, nije loš. Zalaj nam, tako sem, sa malom i da je malo kamp sređenije, bilo je bolje, to malo fali.
Prijateljica iz Bajine Bašte kaže da će doći ponovo.
Zbog mjesta na kom se održava festival i zbog Manu Čas.
Direktor festivala Peđa Zečević kaže da je šesti Lake Fest prekretnica i da nikada više ljudi iz regiona nije bilo na festu, naročito onih iz Hrvatske. Zečević kaže da ih raduje to što imaju publiku iz regiona, posebno Bosne, koja je sa njima već 6 godina.
Šta to znači? Ljudi koji su bili prve godine, oni su 6. godine. Imamo stabilnu, znači, publiku koja nam dolazi stalno i ona se polako proširuje. U svakom slučaju, znači, ove godine veliko iznenađenje, recimo to interesovanje iz Hrvatske koje je premašilo sva naša očekivanja. Znači, u svakom slučaju kažem da je mi Manu Čao kao glavna zvijezda doprinuo, da kažem da taj naš glas ode dalje i da se čuje bolje, ali raznih oblika, znači marketinga putem društvenih mreža, bu urodilo plodom.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na 22. Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Predpremijera prikazan je i film Oslobođenje Skopja, reditelja Danila i Radeta Šerbeđije. Riječ je o adaptaciji kultne predstave iz 80. godina u kojoj je tada glavnu ulogu igrao Rade Šerbeđija. U razgovoru s Ivanom Katovićem, Šerbeđija kaže kako je, snimivši ovaj film, ispunio svoju životnu želju.
U Sarajevu ste kako biste predstavili svoj redateljski prvijenac, riječ je o filmu Oslobođenje Skoplja. Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i zašto baš ova tema?
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Htio sam ga napraviti, taj film, zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim, da probam napraviti scenarij jer sam probao napraviti taj film, jer sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno, ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet gdje god smo bili. Od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. I on sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Pa zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto što boli ovo čovječanstvo i ove ljude, i to je nešto o čemu moramo i pisati knjige i snimati filmove i drame i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
Čuli ste Radeta Šerbedžiju, s kojim je razgovarao Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
U godini u kojoj modni svijet obilježava 70. godišnjicu bikinija, kupačeg kostima koji je kada se prvi put pojavio na plaži izazvao skandal, ne politički, sada je pojava burkinija ponovno skandal, ali politički i ideološki. Je li Francuska pitanje bikini ili burkini mogla izbjeći ove godine? Pitanje je za Mirjanu Rakelu.
Zabrana dolaska na plažu u kostimu koji pokriva sve dijelove tijela izazvao je brojne reakcije. Ovo ljeto mnoge djevojke na Francuskoj rivijeri pojavile su se, kako su ironično napisali neki mediji, u burkinijima. Nakon napada militantne islamske države na šetače na promenadi u Nici prošli mjesec, u kojem je ubijeno 85 ljudi, građani su postali osjetljivi na mnoge pojave. Najprije je Kan zabranio nošenje tog kostima na javnim plažama, pa potom Villeneuve-Loubet od Nice i Sisko na Korzici. Još neki gradovi najavljuju slične sudske zabrane. Naprimjer, žene koje su se pojavile na kanskim plažama zbog burkinija su morale platiti kaznu od oko 38 eura. Gradonačelnik Kana, David Lisnar, pokušao je odluku objasniti ovim riječima. Citat: "Burkini je poput uniforme, simbol islamskog ekstremizma. Zato sam zabranio nošenje burkinija na javnim plažama", završen citat. Naravno da je gradonačelnikov stav najblaže rečeno iznenadio muslimansku zajednicu, jer isti čovjek je dao zemljište da se u tom gradu izgradi ikra džamija koju je financirao saudijski donator. Mnoge žene smatraju da je izbor kupaće kostima privatna stvar i da se ne bi smjelo tjerati žene vjernice da otkriju dijelove tijela uz prijetnju da ako to ne urade, da će biti otjerane s plaže. Francusko anti-islamofobijsko udruženje usprotivilo se odluci kanskog gradonačelnika, no izgubili su na sudu koji je utvrdio da se odluka temeljila na zakonu iz 2004. a koji zabranjuje upotrebu vjerskih simbola na javnim mjestima. Ovo udruženje ne odustaje i ponovno će se žaliti, iako sud objašnjava da je odluka donesena zbog trenutačne situacije u Francuskoj. U kontekstu izvanrednog stanja, a nakon nedavnih islamističkih napada u Francuskoj, napadno isticanje religijskih simbola, u ovom slučaju kostima za plažu, može povećati tenzije i utjecati na javni red i mir. Drugim riječima, sud tvrdi da burkini nije tek nevini religijski simbol, nego militantni oblik radikalnog islama. Većina Francuza se ne slaže sa takvim stavovima. Kolumnist katoličkog dnevnika La Croix, Jean-Christophe Ploquin, ističe da se svako u Francuskoj ima pravo oblačiti kako hoće i može nositi burkini, no dodaje on, to ne znači da trebamo biti naivni. Burkini nudi drugačiju viziju društva, zapravo predstavlja pritisak na žene muslimanke. U stvarnosti, burkini je izazov za dvije osnovne francuske vrijednosti – emancipaciju žene i jedinstvo nacije. Zemlja koja je stvorila bikini, koja je imala i ima niz istaknutih jakih žena, koje su u svijetu znanosti, filozofije, književnosti i naravno mode, bile simbol svog vremena, teško da bi mogle shvatiti da neke Francuskinje prihvaćaju ono što izgleda kao diktat religije ili diktat muškarca sa kojim živi. Kontroverze o burkiniju vjerojatno će otići u drugi plan, kako se ljeto bude primicalo kraju. Ipak one otkrivaju stanje u kojem se nalazi francusko društvo.
I To je, poštovani slušaoci, bilo sve za subotu 20. augusta iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Sabina Čabaradić.